Tak a teď je čas na kázání Božího slova. Ale víte, že já nemám ta kázání v tom pravém slova smyslu, ale je to připomínání si Božího slova, připomínání si toho, co Bůh mluví. Když bychom zaslechli dnes jeho hlas, když si budeme vyprávět o jednom příběhu. My jsme se rozhodli teď v září, že bychom to téma, takové nosné na ten měsíc, si dali jako setkání s Ježíšem. Ať už si pod tím představíme cokoliv, tak budou to ode mě taková vlastně určité připomenutí si toho příběhu nebo těch biblických postav některých, které se setkali s Ježíšem a byly nějak významné a můžou se nás nějakým způsobem dotknout, ty jejich příběhy, nebo si z nich můžeme vzít nějaké ponaučení. A možná, až budou zase mluvit další po mně, tak třeba to bude o něčem jiném, možná. I o tom, když se člověk osobně setká s Ježíšem i v dnešní době. Ale já jsem si dneska pro vás připravil takové úvodní slovo a přemýšlel jsem o tom, jakou tu biblickou postavu bych měl zvolit. A vycházel mi z toho jednoznačně Petr, respektive Šimon, který je a byl zvaný Petr, protože on se narodil a jeho jméno bylo Šimon. Byl to rybář a to, ta voda, to jezero, které vidíte, tak já jsem záměrně vybral, protože když Šimon se svojí rodinou šel kousek za svůj dům, asi tak 100 metrů, tak si myslím, že byl přesně na téhle pláži. Je to Galilejské jezero, někde velice blízko Kafarnaum, které se v současné době vlastně díky archeologii tam podařilo vlastně odkrýt. Je tam i ta stará synagoga, její základy, ale jsou tam také základy těch původních domů a je tam vlastně i určitý s velkou pravděpodobností odhalený i ten dům, kde bydlel Petr se svojí tchýní, se svojí manželkou, se svými dětmi. Takže on to byl rybář, který měl poměrně velkou rodinu a takhle on se díval na to Galilejské moře. Naproti vidíte Golanské výšiny, a to je v jejich tehdejším nářečí země Gerasénů. Tam potom, když se přeplavili, tak tam v tom jednom příběhu vyběhl nějaký ten muž z těch hrobů, jestli si vzpomenete, tak tam bylo těch 2000 vepřů, které potom se zřítily do moře. A takhle vlastně to je na východ a takhle na jih, tam vlastně je někde Tiberias město a pod ním je potom vlastně pramen, nebo to není pramen, ale tam vytéká z toho jezera vlastně řeka Jordán. Jo, takže vidíme asi, jak to tam vypadá. A musím říct, že když jsem na tom místě osobně byl, tak se mi to velice hluboce dotklo, protože jsem si uvědomil, tady někde si v té vodě takhle smáčel nohy i Ježíš. Jo? Tady skutečně jako byl. A teď ty vykopávky tam a všechno to ukazuje, to byla pravda, ty příběhy se skutečně odehrály. Jeden za druhým se tam odkrývá ta historie, ta biblická, s tím, že ty věci, ty základy těch budov, ty příběhy tam jsou hmatatelně doložitelné. Včetně těch lodí, těch rybářů, kteří tam tehdy na tom Galilejském jezeře nebo Galilejském moři tomu říkali, tak oni vlastně měli svou obživu. Ale proč to takhle mluvím? No protože tady se odehrá ten hlavní příběh, o kterém dneska chci právě mluvit. Tady na té vodě prožil Petr to svoje setkání. A já ještě na úvod bych se chtěl zeptat, kolikrát si myslíte, že se člověk musí setkat s Ježíšem dříve, než se pro něj rozhodne, aby ho následoval. Je to asi hodně individuální. A znáte někoho, kdo by se setkal s Ježíšem a napoprvé by řekl, jo, jdu za tebou. A úplně radikálně by prostě na základě toho prvního setkání změnil svůj život. Znáte takového člověka? Možná, že ano, třeba mezi námi skutečně jsou. Ale já si myslím, že a uvidíme to i v tom příběhu toho Petra, že to tak nemusí vždycky být a že naopak člověk se na několikrát vlastně setkává s Božím synem a nějakým způsobem Bůh na něm teprve pracuje, ale pak je určitý jeden okamžik, kdy se proto rozhodne, protože něco Bůh způsobí v jeho životě. Ale není to automatické. Nicméně máme v Biblii vlastně 4 evangelia a 2 z nich, když si otevřeme, tak hnedka na úvod nám říkají toto. Otevřeme si Matouše ve 4. kapitole a oni, když se Matouš zmiňuje o Petrovi, tak píše tato slova. Když se Ježíš procházel podél Galilejského moře, uviděl 2 bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak do moře vrhají kruhovou síť, byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni hned opustili sítě a následovali ho. Takový čtenář, který se s tímto textem seznámí poprvé, jak se řekne, tyjo, tak to byli lidé. Prostě oni čekali na těch lodích, až Ježíš půjde kolem, stačilo jenom lousknout prstem, říct, pojďte za mnou a oni najednou změnili svůj život, opustili své rodiny, opustili svoji živnost a šli za ním. Takový já nikdy nebudu. Tohle po mně Bůh nikdy nemůže chtít. A myslím si, že řada lidí tady hnedka na začátku vlastně toho přemýšlení o té boží cestě rezignuje, protože si řekne, tohle já nedokážu. Já vám chci jenom dneska říct, že tohle je jenom zkrácená verze, kterou Marek a Matouš vlastně do svých evangelií zapsali, protože oni se chtěli zaměřit na jiné podstatné věci v Ježíšově službě a tak to hodně zkrátili. Ale pojďme se podívat na to, jak to skutečně bylo, jak to bylo květnaté. A použijeme na to 2 další evangelia, Janovo a Lukášova. Uvidíme, že vlastně Šimon s Ježíšem prožívá mnoho ještě událostí, mnoho setkání předtím a obětoval tomu, aby si Ježíšem mohl mluvit hodně energie, než se pro něho teprve rozhodl. Pojďme se na to podívat. Na tom obrázku jsme viděli, že Jordan vytéká asi 20 kilometrů jižně od toho místa, kde je Kafarnaum. Kde křtil Jan Křtitel? V Jordánu. To znamená, jeho učedníci byli několik desítek kilometrů minimálně. A to místo, kde se tradičně uvádí, že Jan Křtitel křtil, tak je téměř 100 kilometrů jižně. To je ta obrovská cesta od Kafarnaum. Přesto je tady napsáno, že ten bratr, ten Ondřej Petrův, tak když vlastně Jan Křtitel tady v Janově evangeliu v první kapitole čteme, že druhého dne tam Jan Křtitel opět stál u Jordánu se 2 ze svých učedníků a pohledl na Ježíše, jak jde kolem a řekl, hle, beránek boží. Tehdy prostě ti učedníci Janovi, to byla skupina, probuzenecká skupina v Izraeli, protože Janovi byl svěřený vlastně proroctví, obraťte se, čiňte pokání, protože se blíží boží království. A lidé z celého Izraele se k Jordánu za Janem chodili křtít a činili pokání. A jedním z nich byl i Ježíš. A mezi těmi tisíci učedníků, myslím si, to byla velká skupina lidí nebo sympatizantů s Janem Křtitelem, tak byl i Ondřej, bratr Petra. A on slyšel ta slova, hle, beránek boží. Oni zbystřili a zjistili, on označil Ježíše, svého bratrance, mimochodem, že to je Mesiáš. A oni ho očekávali. Já jsem mnohokrát připomínal. Tak generace tehdy v Izraeli, ona očekávala, že za jejich života přijde Mesiáš. A oni ho všichni podvědomně hledali. Ať už to byl král Herodes, nebo obyčejní rybáři, nebo učedníci Jana Křtitele. Takže když slyšeli, hle, beránek boží, tak Ondřej okamžitě reagoval. A co? Jak na to reagoval? Pojďme se podívat. Jeden z těch 2, kteří to slyšeli od Jana a připojili se k němu, k Ježíšovi, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten nalezl nejprve svého bratra Šimona a řekl mu, nalezli jsme Mesiáše, což je v překladu Kristus. A co? Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něho pohledl a řekl, ty jsi Šimon, syn Jonášův. Budeš se jmenovat Kéfas, což se překládá Petr. Aby se Petr mohl setkat s Ježíšem v té době, tak musel ujít těch několik desítek kilometrů z Kafarnaum na to místo, kde Jan Křtitel křtil. To nebylo tak, že by se to setkali prostě někde náhodně na ulici. Ale Ondřej prostě přesvědčil svého bráchu, staršího, že ho má vzít a šli spolu několik dnů za Ježíšem, aby se s ním setkal. A co se Petr dočkal? Že mu Ježíš říká, kdo je a kým bude. Což je velice zajímavé, protože Petr, jak víme, tak byl prostě velice výbušný chlap, cholerik. Je to jednoznačně postava, která je netrpělivá, je nestálá a všimněme si, že Petr byl vždycky první, který věci komentoval, i když řekl nesmysl. Prostě on byl nestálý a věděl to o sobě a tady mu Ježíš říká do očí, ty budeš Kéfas, což znamená kámen, někdo pevný, o kterého se lidé budou moci opřít. A s tím se s ním rozloučil. Petr se tady ještě neobrátil, ale měl čas přemýšlet, měl čas pochybovat, anebo si říkat, kdo to je. Následuje ho můj brácha, následují ho stovky dalších. Kdo to je? A nevíme, jak dlouho přemýšlel, zvažoval a hledal důvody, proč ano, nebo proč ne. A když se podíváme do Lukášova evangelia, nebo ještě takhle, ještě než se tam podíváme, tak jednu takovou vsuvku. V Janově evangeliu ve 4. kapitole 48. verš Ježíš říká tehdejším posluchačům někde v Jeruzalémě, neuvidíte-li znamení a divy, neuvěříte. Jinými slovy říká nám lidem obecně, máte určitý problém s tím, že když máte pochybnost, tak potřebujete nějaký div, nějaké znamení, abyste uvěřili, protože vaše pochybnosti jsou tak silné, že ve mně jen málo kdo uvěří, aniž by viděl něco nadpřirozeného. A tak vlastně se i evangelia jsou plná těch svědectví o tom, že hluší slyší, slepí vidí, chromí chodí, mrtví vstávají k životu. A vlastně jsou to promnahá ta svědectví o tom, že aha, Bůh jedná. Na druhou stranu jsou to pro všechny lidi ta samá, ty samé důkazy. Víme, že farizové, i když se setkali s člověkem, který očividně byl uzdraven ze své slepoty, tak mu stejně nevěřili a když přivedli rodiče, tak nevěřili ani těm rodičům. Takže když člověk nechce uvěřit a nechce ten argument přijmout, tak ho nepřesvědčí ani evidentní zázrak. Na druhou stranu existují i v písmu, i v našich svědectvích určitě jako příběhy, kdy stačí lidem jenom velice málo. Někdy si říkáme, až takhle málo mu stačilo, že uvěřil. Vzpomeňme například Natanael. V příběhu z Janova evangelia, tam je ještě jiná postava, teď tady nemám, abych vysvítil ten verš, ale jenom připomeneme, jemu stačilo, že ho vlastně přivedli k Ježíši a Ježíš mu řekl, viděl jsem tě pod fíkovníkem. O, ty jsi mesiáš, ty jsi spasitel světa. A Ježíš mu říká, ty věříš jenom proto, že jsem ti řekl, že jsem tě viděl před chvílí, co jsi dělal pod tím fíkovníkem? Pro Natanaela to prostě bylo to zjevení, to ten důkaz toho, že Bůh je a že ho vidí. Nevíme, co Natanael pod fíkovníkem dělal, ale Ježíš mu řekl, já jsem tě tam viděl. A tomu naprosto stačilo. Nevím, co stačilo vám, aby vlastně vaše srdce dospělo do bodu, kdy řekne, já tomu budu důvěřovat. Ale někde ten okamžik nastal a já chci vlastně smyslem tohohle slova dnes je říct, že každý člověk má jiný čas, kdy dospěje do toho bodu toho rozhodnutí. Není to automatické a každý máme tu cestu jinak dlouhou. A každý potřebujeme úplně jiná znamení. Někomu stačí fakt málo, dokonce někomu stačí jenom to, že vypráví nebo slyší vyprávění někoho druhého a na základě jeho vyprávění uvěří, ačkoliv se mu ten příběh nestal sám. Jsou i takoví lidé. Ale co potřeboval Petr? Pojďme se podívat na to. Jenom si to připomeňme jako zajímavost. V Lukášově v 5. kapitole od 1. verše. Stalo se, když se Na Ježíše tlačil zástup, aby slyšel Boží slovo, že stál u Genezareckého jezera a uviděl u břehu jezera dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Petr prostě dělal svou práci. Vstoupil do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Ježíš se s ním už znal, už s ním měl ten rozhovor, takže to nebylo nic cizého, ale Ježíš se distancoval od toho shromáždění, které tam tehdy bylo. On tam pracoval a Ježíš tam kázal a je tady řečeno, že vlastně on chtěl zajet na tu hlubinu, protože z toho jeho lodi to kázání lépe znělo a ty lidé se na něj tlačili, takže on vlastně trošku jako toho Petra vyrušil z jeho práce, ale Petr tehdy nebyl na tom shromáždění, on jenom se nachomítl kolem. Tak ještě jednou, takže vstoupil do jedné z těch lodí a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu, posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajeď na hlubinu a spušť své sítě k lovu. Což bylo přesně to, co Pán Bůh zamýšlel s Petrem. Já ti teď chci ukázat něco. A Petr na to čekal, on zvažoval, on přemýšlel, jaký je Bůh, jako co o mě, co se mnou chce dělat, co mě chce ukázat, je to skutečně on? A najednou tady slyší od Ježíše, udělej tuhle věc. Jenže ona se Šimonovi zdála naprosto nesmyslná, protože on mu odpovídá, mistře, celou noc jsme tvrdě pracovali a nic jsme nechytili. Ale, a to je to, že člověk, který je upřímný, tak dá Bohu šanci. Dá mu šanci a řekne, ale ty říkáš, že mám jet zpátky na vodu. Dobře, tak já to udělám. A jsem zvědavý, co se stane. A v tu chvíli se láme chleba, protože kdyby Bůh nic neudělal, tak Petr se navěky zatvrdil a řekl by, Ondřej, běž si za ním, ale je to prostě šarlatán. Jo, ale dal Bohu šanci. A takových příběhů vidíme v písmu několik. Třeba Gedeon, že s tím Rounem a tak. Takže dal Bohu šanci a to je okamžik, který bychom neměli ani my v životě promarnit. Když Bůh nám promluví a řekne důvěřuj mi, tak mu prostě dát tu důvěru a zkusit ho. A jít s ním. A Petr musel vzít ty sítě. Fakt ho to znovu, jo, zase musel jít. Hele, pojďte chlapi, jo, a znovu tam tu loď musel natlačit, znovu musel pádlovat a znovu musel hodit ty sítě na vodu, kde už je celou noc házel. A co se stalo? To je právě už to boží dílo. A když to učinil, zabrali velké množství ryb. Jejich sítě se však začaly trhat, dali znamení společníkům ve druhé lodi, aby jim přišli pomoci. Oni přišli a naplnili obě lodě, že se až potápěli. Bůh je bohatý. A nevím, jak to udělal, kolik v tom jezeře v tu dobu bylo ryby, ale prostě pokud tam nějaká byla, tak v tu chvíli plavala do té sítě. Jak to Pán Bůh dělal, to je podobné, jako jak Noé naplnil archu zvířátky. Oni tam přišli sami. Takže to je něco, co je nadpřirozené. A Petr si to dobře uvědomoval, protože to pro něj byl ten okamžik. Když to Šimon Petr uviděl, padl k Ježíšovým kolenou a řekl, odejdi ode mne, pane, protože jsem hříšný člověk. Strašně zvláštní. Tam bylo stovky lidí, kteří to sledovali. A Petr byl jeden z těch alfa samců, jak si řeknu, prostě on byl ten, který byl určitou vůči osobností v té komunitě. Na něj všichni koukali. On byl ten hlavní příběh toho dne. A Petr v tuhle chvíli úplně zapomněl na to, koho reprezentuje, jak je prostě ten člověk takový, že dělá rychle ty věci. On si tam klekl před Ježíše, přede všema, a říká, odejdi ode mě, protože jsem hříšný člověk. Uvědomí si, s kým mluví. Najednou to Petrovi došlo. Ty ryby byly pro něj ten důkaz. A u něj se v srdci odehrála revoluce. On připustil, uvědomil si, tohle je Boží syn. už mu bylo úplně jedno, jestli to o něm říká Jan Křtitel nebo Ondřej nebo kdokoliv, cokoliv by řekl. Petr měl osobní zkušenost a věděl, ty jsi Mesiáš. A co mu říká, odejdi ode mě, protože si uvědomoval, jaký je on. V Izraeli v té době v synagoze slyšeli, že hříšný člověk se nemůže setkat s Bohem, protože by jinak zemřel, protože Petr a v celé té společnosti bylo velice jako rozšířené to povědomí, jestli se setkáte s něčím svatým, tak odstupte, nedotýkejte se těch věcí, protože zemřete. Kdo by se dotkl truhly smlouvy, schrány, umírá a tak dále. To je tahle ta doba. Takže ty lidé měli obrovský respekt před tím, co je skutečně boží. A on mu říká, odejdi ode mě. Uvědomuje si svoji hříšnost. Ale důležité je, co slyšel jako odpověď. To je totiž, to je Ježíš, skutečně. Jo? A budeme číst, jeho i všech, kteří byli s ním, se zmocnil úžas nad tím úlovkem ryb, které chytili. Stejně i Jakuba a Jana, synů Zebedeových, kteří byli Šimonovými společníky. Ježíš řekl Šimonovi, to je to slovo, neboj se. Možná mu řekl víc slov, ale tady Lukáš zaznamenává prostě ten boží postoj, Ježíšův postoj. Já vím, kdo jsi, Petře, neboj se mě, ale pojď za mnou. A jinými slovy, Bůh ví o tom, jaký jsme, ví o našich temných stránkách života a přesto nám říká, pojď za mnou. A my víme tady, co jsme teď mluvili o té večeři páně, já si tě sám očistím. Jo, já způsobím to, že ty se proměníš, že budeš ten Kéfas, ale pojď za mnou. Od dnejška budeš lovit lidi. Přirazili s loděmi ke břehu, všechno opustili a vydali se za ním. A tady asi chápeme, jestliže Petr prožil tenhle ten okamžik, proč všechno opustil a šel za ním. Nechal svoji rodinu, své nádeníky, své přátele, aby rozebrali tu tunu ryb. A Jan, Ondřej, Jakub, Petr šli za Ježíšem. Kam šli? To je zajímavé. My si představíme, že odešli od té rodiny, že je tam nechali. Oni zůstali tam, oni šli prostě někam, kde Ježíš dál ukazoval další věci. Nevíme, za jak dlouho, ale myslím, že to bylo možná i ten večer, Ježíš ještě doma u Petra uzdravil jeho tchýni z horečky. Ještě téhož večer se do Kafarnaum sešlo stovky a tisíce lidí, kteří viděli ty zázraky uzdravení a přináželi tam další a další a další a další nemocné tak, že dokonce nemohli jít ani spát, ani nemohli chodit z domu do domu. To Kafarnaum se zaplnilo lidmi. Protože Ježíš zároveň v tu jednu sobotu tam vlastně vysvobodil od démona i toho jednoho muže v synagoze. Takže lidé viděli znamení a zázraky. Takže oni neodešli někam do pustých krajů nebo tak, do cizích zemí. Jo? Oni prostě jenom chodili s Ježíšem a dali prioritu v životě jiné práci, jiné činnosti. Petr na konci svého života je o něm zmínka, že on bral svoji manželku na všechny svoje cesty. Takže on ji neopustil, jo, a tak dále. Ale Ježíš a služba a jakoby to učednictví bylo na 3,5 roku pro Petra prostě tím prvním. Protože on prostě dostal to, slyšel to povolání, pojď za mnou. Tak to jenom, abychom si tak jako dokreslili tu věc, že někdy si pod ta slova, jako pod nimi představujeme, no tak jako to nejde všechno opustit a jít dělat kněžího někam za zdi kláštera. Ne, oni zůstali v té komunitě. A až po čase Ježíš jim říká, musíme jít ještě do dalších měst a vesnic. A oni měli dost času se rozloučit se svými rodinami a putovat s Ježíšem, křížem, krážem, Izraelem, až doputovali několikrát i do Jeruzaléma, který je asi 150 kilometrů jižně od nich, tuším. možná 100. Když putovali, tak ještě jedno takové zastavení. A jaký byl vlastně, co se z Petra stalo, jak on postupně rostl, ještě po boku Ježíše. Jo? Matoušově 16. kapitole od 13. verše čteme toto. Když Ježíš přišel do oblasti Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka. Oni řekli, jedni za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše dokonce jsme slyšeli. Nebo za jednoho z proroků. Řekli jim, a za koho mě pokládáte vy? A Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Ježíš mu na to řekl, blahoslavený jsi, Šimone bar Jona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj otec, který je v nebesích. Vidíme tady znovu Petrovu takovou tu povahu. On první něco řekne, ale tady se teda opravdu trefil. Všichni kolem vlastně říkají různé nesmysly, že někdo z proroků vstal z mrtvých nebo se zjevuje jeho ducha a že mezi lidem je spoustu fám o tom, kdo Ježíš je. Ale málo kdo v Izraeli, ačkoliv Izrael čekal Mesiáše v té generaci, málo kdo se odvážil říct, to je Mesiáš, to je on. Ale Petr po té zkušenosti se nebál. Říká, ty jsi Mesiáš. Ty jsi ten člověk, který měl přijít. Na něho ukazují všichni proroci. Má tu odvahu, tu kuráž to říct. A Ježíš ho tady vlastně chválí a říká mu, na to si nepřišel sám, ale duch mého otce ti to zjevuje v tvém srdci, protože si otevřel svoje srdce pro boží dílo, tak Bůh ti to potvrzuje. A jenom vidíme, jak naše mysl je závislá na tom, co nám říká ten zlý nebo duch svatý. A Ježíš tady říká Petrovi, dobře děláš, že tomuhle věříš, protože to ti vnuknul můj otec. A pak pokračuje. A já ti pravím, že ty jsi Petr, což v překladu znamená Petros řecky, kámen. A na té skále, což znamená řecky Petra, skála, na tom zjevení, co jsi řekl, na tom, co jsi pochopil, že já jsem Mesiáš, vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou. A tobě dám klíče království nebes a cokoliv svážeš na zemi, bude svázáno již v nebi a cokoliv rozvážeš na zemi, bude již rozvázáno v nebi. Důležité tady je, to je klíčový verš, který vlastně rozděluje protestantskou a jinou církev. A to, s čím se setkáváme, jsme protestanté a proto skutečně tady je potřeba rozlišovat na tomhle verši, že Petr není ten kámen, na kterým by stála církev, ale Petr je pouze osoba, která nese to svědectví o té skále. Na té skále Bůh staví svou církev. Jo? Takže my jsme lidé, kteří se upevňujeme v tom, že Petr není ten první papež. Nemáme žádného papeže, neopíráme se o člověka a o zjevení a o dílo člověka, ale o to, že on dostal zjevení, otec mu ukázal, že Ježíš je Mesiáš a on má tu odvahu to říkat druhým, svědčit o tom a proto je tou staví na té skále svůj život a to svědectví. A proto mu jsou svěřeny i ty klíče, protože pokud víme, věříme, tak Ježíš říká, nic není nemožného tomu, kdo věří. Takže skrze víru vlastně Petr mohl i odpouštět hříchy a křísit mrtvé a víme, že v jeho životě se to potom následně i ukazovalo. Takže tady vidíme to jedno zastavení, jak Petr rostl a jak si to svědectví zachoval. Ale ještě tady mám jedno zastavení, než skončíme. Jsou chvíle, kdy člověk už nějakou dobu jde s Ježíšem a věci kolem mají nějakou dynamiku a třeba se i nedaří. Můžou se i přestat dařit. I v životě osobně Ježíše byly okamžiky, kdy on lidem kolem sebe a učeníkům, kteří ho následovali, začal ukazovat na to, že bude muset zemřít. Petr sám po lidsku se ho snažil zastavit, ono, i ten předchozí verše už tam o tom jednali, ale to jsem teď nečetl, ale byly i okamžiky, kdy ho většina učeníků Ježíše opustila, protože nerozuměla tomu, co jim říká. Jinými slovy, on totiž říkal, váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on vám dává za myšlenky. Celý kritizoval a pochopili to celý náboženský systém tehdejšího Izraele, který se neopíral o uctívání pravého Boha, ale dodržování přikázání a nějakých těch obřadů. A tím, že to kritizoval, tak ho mnozí opustili, protože mimo jiné říkal, pokud nebudete jíst mé tělo a pít mou krev, jistě zemřete. A to byl konec. To ti lidé neunesli, ti náboženští, neviděli za to do toho duchovního světa ten význam. A v tu chvíli Ježíš se obrátil ke 12. Ten okruh těch učedníků se opravdu velice zmenšil a zeptal se těch 12. I vy mě chcete opustit, vy chcete odejít? A Šimon Petr byl zase ten první, kdo říká, pane, ke komu půjdeme? Máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, ten svatý Boží. Chci tady jenom ukázat, že Petr, jak rostl a skutečně se prohlubovala jeho víra v Ježíše samotného, tak tady je ještě jeden argument, proč ho neopustil, protože už pochopil, kam bych šel. Ty jsi mi dal smysl života. Sice se teďkom kolem se podívám, jako nějak se stenčil okruh našich příznivců, ale já nemám kam jít, já věřím tobě. I když se věci nedaří, tak Petr zůstal věrný, protože prostě už jeho srdce bylo tak navyklé na tu cestu, že si neuměl představit, že by se zase vrátil zpátky k tomu praktickému životu dřívějšímu. Jak byl, jo, už si to neuměl představit. Což je vlastně takový znak lidí, poznávám to na sobě i na ostatních, že častokrát se dostáváme do takové situace, když si vyprávíme, jako co budeme v životě dělat, tak si prostě říkám, já nemám kam jít, já budu dál s Ježíšem, i kdyby prostě se tady kolem mě svět bořil, protože mě to dává smysl. Já sice ještě nevidím, jak to jako bude, ale ten cíl a ten smysl mi to dává, protože jsem prožil svoje znamení před 30 lety a to proměnilo moje srdce a už nikdy se nechci vrátit zpátky. Protože potřebujeme vlastně tyhle ty okamžiky, kdy Bůh opravdu nám ukáže, já jsem to, aby jsme nepochybovali. Ale pochybnosti přichází a my se s nimi nějak můžeme vypořádat. A máme na to dostatek duchovních zdrojů. Tak a úplně na závěr, kým se Petr stal po desítkách let? Stal se apoštolem. Bůh si tohle rybáře, toho chlapa, který vlastně byl takovej prudkej a nestabilní, se z něho skutečně udělal ten kámen, o který se opřela celá církev, o jeho svědectví, o jeho slova. A já vám teď při vědomí toho, co jsme teďkom slyšeli, když si přečteme kousek z jeho listu, který napsal, tak uvidíme, co se z toho rybáře, neurvalého, hrubého, častokrát asi, stalo a jak stabilní a jak pozitivní člověk vlastně to byl a co psal. A teď si přečteme kousek z jeho listu, z 1. Petrova, kdy hnedka na začátku on píše, požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle své velikého milosrdenství znovu splodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých. Když se zastavím, kde se z něho stal ten literál, nebo jak to říct, spisovatel, člověk, který najednou umí vyjadřovat. Rozumíte, je to pořád stejný muž, Ale Duch Svatý mu ukázal, jak má mluvit a jaká slova vážit. A když psal ten list, tady není napsáno, že by ho napsal někdo z jeho spolupracovníků, napsal ho Petr nebo ho nechal napsat, ale ta slova prostě tam dal. A to je jedno jako prorocké zjevení za druhým. A na něm vlastně skutečně stojí dnešní církev, nebo se o něj opírá, protože Petr prostě svědčí svým životem a píše církvi, která je v té době už rozptýlená z Jeruzaléma, protože Římané dobili Jeruzalém a oni vlastně museli rozprchnout do těch okolních zemí a měst a píše té rozprášené církvi, aby ji povzbudil na konci svého života. A teď tam zvolí tato slova, jo, že nás znovu splodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých, k dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích pro nás. Takže svědčí o Bohu, který se nemění, který je pořád stejný a to dědictví je tam připraveno pro každého, kdo se narodil k té živé naději, že Ježíš za něj zemřel a vstal z mrtvých. A v tom pátém verši říká, kteří jste mocí Boží střežení skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla zjevena v posledním čase. A tehdejší prostě ten styl psaní dopisů je z dnešního pohledu takový květnatý, takový, jo, to jsou prostě dlouhá souvětí. A Petr se to naučil, ale ukazuje v tom, je pro nás to dědictví, které je pevné, jo, je naprosto prostě je ten tvrdý kámen, který je o to opřený a říká, a Bůh střeží i vás k tomu, abyste dospěli k tomu cíli skrze vaši vlastní víru. Boží moc vás střeží ke spasení, protože věříte. Bůh se stará o naši víru. On nám posílá ty impulzy, abychom neselhali. Takže když máme nějakou pochybnost, tak když se zeptáme Boha, vždycky nám dá nějaký opěrný bod, abychom mu mohli důvěřovat. Když začneme pochybovat, znovu nám dá nějaké svědectví o svojí lásce. Jo? I kdyby ďábel to znovu chtěl další den znehodnotit, ale prostě dneska jsem dostal odpověď na svou modlitbu. A chválím tě, Pane, protože jsi věrný. Je to dlouhodobý celoživotní zápas o víru, ale Boží moc nás střeží k té záchraně. A úplně na závěr, bude zjevena v posledním čase. A jestli dovolím jednu takovou vsuvku na závěr, možná to bude 23. září, druhý příchod Pána Ježíše. Už se vám to dostalo na YouTube nebo na Facebooku? Ne? Možná, že ano. Obrovská bublina, kterou teď nafoukla díky i AI, umělé inteligenci, kdy se generují prostě tyhle ty další a další svědectví o tom, že druhý příchod Pána Ježíše bude už za 14 dní. Co s tím uděláte? Nestihnu to, nestihne. Vašek to nestíhá. Jasně, jasně. Ale slyšel jsem teď v týdnu i veliký důraz některých pastorů z naší církve, jako už jste to slyšeli, připravujme se na to. Důležité je, Petr tady o tom svědčí, on přijde, ale jakmile mě někdo řekne datum, tak já říkám, jsi lhář, protože Pán Ježíš říká, že to nikdo neví. Nikdo to neví. Toto poslední svědectví se opírá o sen malého kluka, autisty, který o tom svědčí. Když se na to video podíváte, je vidět, je mi líto toho kluka skoro. Ale někteří z toho udělali obrovskou bublinu, že prostě přichází tenhle ten den. Takových různých svědectví bylo v historii už mnoho. Jo? Ale díky sociálním sítím se tyhle ty různé informace prostě velice rychle šíří a díky AI, která z toho dokáže udělat velice rychle sestříhaná videa s nádherně dabovaným nějakým hlasem, která si, když jí zadáte, tak se staví i ten text, který je téměř jako fakt jako nenapadnutelný z hlediska biblického, akorát, že tam má stanovení data a podmínek a tak. Když jsme teď ve čtvrtek byli s biskupem na oblastní radě, jednoznačně chci říct, z toho vyplynulo, Žijme tak, jako by Pán Ježíš měl přijít dnes. Žijme tak, abychom, když přijde jako zloděj v noci, tak nebyli zaskočeni tím, že ho najednou spatříme takový, jaký je. To znamená, pokud víme o tom, že v našem životě něco není v pořádku, dejme to do pořádku a žijme tak a žijme a udržujeme tu svatost, buďme bdělí kdykoliv. A tyhle ty proroctví nás můžou možná tak jako pozbudit v tom, aha, i ostatní to očekávají. Miliony lidí po celém světě to očekává. Izrael připravuje stavbu třetího chrámu a připravuje se na tu roli, kterou si myslí on, Izraelci, ortodoxní Izrael, že ji mají naplnit v historii nebo v dějinách a oni skutečně naplní. A ten čas, si myslím, může být ještě delší. Někdo může být zklamán, ale buďme připraveni, jako kdyby Pán měl přijít dnes. Očekávejme na něj. Tak a tomu nás vyzývá i Petr, abychom neselhali, protože to dědictví je pro nás připravené a neskazí se, kdyby jsme tady na zemi byli ještě o pár let díl. Tak, to je ode mě vše. Pojďme se teď na závěr ještě stišit k modlitbě, nějak přijmout to zase té slovo, zpracovat. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, co jsme právě mohli slyšet, číst. Děkujeme ti za to, že jsme mohli se seznámit s příběhem Petra, kterého si povolal. A jsme vděční za to, že víme, že ty jsi stejný včera, dnes a na věky. A že tak, jako jsi se choval k němu a k prvním učedníkům, chováš se dnes i k nám. Ty jsi věčný Bůh, který se nemění a ti děkujeme, že kdokoliv z nás se k tobě obrací s důvěrou, že ty odpovídáš, že ty dáváš i ta znamení, i ty divy, abychom odbourali naše pochybnosti a mohli skutečně z celého srdce otevřít se naději, která je nevadnoucí a nehynoucí, naději, která je v nebesích ukotvená, protože ty jsi už jednou zaplatil to výkupné a ty jsi byl také vzkříšený z mrtvých. A my také očekáváme to vzkříšení, tak jako Petra a apoštolové té první doby. I my očekáváme, že ty se vrátíš a my tě uvidíme tváří v tvář. Tak ti děkujeme za tuhle naději a prosíme tě, aby si v Duchu Svatém upevnil tyto věci v našem srdci, abychom tě každý den mohli skutečně vidět, abychom skrze víru mohli tak překonávat každou zkoušku, každé trápení, každou nemoc a vyhlíželi tvou záchranu, tvoje uzdravení, tvoje vysvobození a tvůj druhý příchod, Pane. Děkujeme. Amen.